Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja, dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dan berjumpa dalam suasana yang insyaallah selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dalam lindungannya. Pembahasan kita dari kitab Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam masih pada bab tentang ta'kid wujub zakat, penekanan tentang wajibnya zakat. Dan kita telah membahas sejumlah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang baik ini, yaitu hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dan dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata, bay'atu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakati والنصح لكل مسلم متفق عليه. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat, menunaikan zakat dan menasihati setiap orang muslim. Dalam arti mengikhlaskan, ya, dengan sesama kaum muslimin. Hadis ini menjelaskan tentang hal-hal yang menjadi sesuatu yang dibaiat oleh seorang muslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau ini salah seorang sahabat yang mulia. Beliau menyebutkan tentang apa saja yang menjadi perjanjian antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, bayatun nabiyya, aku membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam atas tiga hal: menegakkan salat, menunaikan zakat dan menasihati bagi setiap orang muslim. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang baiat, bahwa seorang kalau sudah membaiat Rasulullah SAW dan sesuatu yang dibaiatnya, maka dia harus melaksanakan baiat tersebut. Harus melaksanakan baiat tersebut atau isi dari baiat itu. Akan hal tersebut, ini bisa menjadi membatalkan Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika beliau menjadi khalifah mengganti Rasulullah sallallahu sallam setelah beliau wafat. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an melaksanakan atau melanjutkan tugas Rasulullah sallam. Di antaranya adalah beliau memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat.
Karena di antara baiat mereka kepada Nabi SAW adalah mengeluarkan menunaikan zakat. Nah, oleh karena itu, beliau menganggap bahwa hal ini sesuatu yang besar. Yaitu menunaikan zakat, sesuatu yang besar. Ya. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak mau membayar zakat atau menunaikan zakat, setelah wafatnya Nabi SAW, ini diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini penekanan tentang wajibnya zakat. Dan ini juga hal yang menjadi salah satu yang dibaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang kewajiban kita ya dalam menegakkan salat dan menunaikan zakat. Ya. Demikian pula menasihati seorang muslim. Ini adalah perjanjian kita dengan Nabi alaihissalam. Mitsaqun nabawiyyun. Pemberi nasihat kepada setiap muslim adalah merupakan perjanjian seorang muslim dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya seorang muslim harus dia mencintai saudaranya. Ya. Saudaranya berbuat kesalahan diingatkannya. Ya, dan ini manhaj yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Makanya para sahabat dahulu begitu. Mereka karena sudah membaiat Nabi alaihi wasallam bahwa akan berbuat ikhlas menasihati kaum muslimin atau setiap orang muslim, maka manhaj salaf ini tidak sekedar kita mengeluarkan dalil ya, dari lisan-lisan kita, tetapi kita tidak mengerjakannya, kita tidak mengetahui hak-hak sesama muslim. Ya. Itu bukan manhaj agama, ini manhaj hawa nafsu. Ya. Dan tidak sedikit di antara sebagian orang yang berkuar-kuar tentang manhaj salaf, tapi jauh dari tuntunan para salafus soleh. Ini realita yang tidak bisa dipungkiri, dan ini kenyataan yang selalu dan kita jumpai dalam bermanhaj salafus soleh di zaman kita ini. Makanya mengambil ilmu, jangan setengah-setengah. Jangan mengikuti hawa nafsu. Orang yang mengikuti hawa nafsu tidak akan selamat. Ya. Dia akan menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau dia bertaubat. Kecuali kalau dia kembali kepada jalan Allah dan Rasulnya yang diikuti oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian hadis yang berikutnya menjelaskan tentang bagaimana ya beratnya orang-orang yang dia memiliki harta ketika di dunia ini. Hartanya itu sudah menjadi kewajiban, sudah terkena wajib zakat, namun dia tidak menunaikannya. Nah, kita akan mendengar na'udzubillah min dzalik, bagaimana ya siksaan atau apa yang akan didapati oleh orang tersebut. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin, tidaklah seorang yang memiliki emas dan perak, la yuaddi minha haqqaha, namun dia tidak menunaikan yang menjadi kewajiban dalam harta tersebut, yaitu dia tidak menunaikan zakat. Zakat emas dan perak yang dimilikinya itu tidak dikeluarkan zakatnya. Bagaimana dia di hari kiamat kelak? Illa idza kana yaumul qiyamati, melainkan dia di hari kiamat kelak, suffihat lahu safaihu min narin, maka dibuatlah lempengan-lempengan, ya, dihitung baru 2022 tahun, itu 2000, ya, seperberapa dari satu hari di hari kiamat. Satu hari di hari kiamat itu adalah 50 alf sana. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Pada satu hari yang ukuran hari itu sama dengan 50 ribu tahun. Ya. Terus dilakukan hal itu. Disetrika. Selama itu. Yang disetrika adalah, yaitu punggungnya, sisi kiri kanannya, dan keningnya. Setiap kali api atau bahan untuk setrika itu berkurang panasnya, maka dikembalikan lagi. Ya. Hatta yuqda bainal ibad. Sampai Allah putuskan di antara hamba-hambanya. Ya. Sampai Allah memutuskan di antara hamba-hambanya. Jadi sambil menunggu putusan. Itu sudah disetrika. Ya. Fayura sabiluhu. Nah kalau seandainya sudah selesai diputuskan oleh Allah Ta'ala. Maka dia akan melihat. Ya. Kemana tempat kembalinya. Imma ilal jannati. Wa imma ilal nar. Ya, baik ke surga ataupun ke neraka. Ya, tidak ada pilihan baginya. Kalau dia ditentukan ke surga dengan ampunan Allah. Karena ampunan Allah SWT, maka dia dimasukkan surga. Tapi kalau diputuskan dia ya masuk neraka, maka dimasukkan dalam neraka. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini, qila ya Rasulullah fal ibilu. Para sahabat bertanya. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang-orang yang memiliki onta? Dia mempunyai onta yang sudah wajib mengeluarkan zakat. Qal, maka An-Nabi alaihissalam bersabda, mengeluarkan zakat ini semua dihidupkan. Tidak ada satupun, bahkan anaknya onta itu pun dibangkitkan. Ya. Di hari kiamat kelak. Kemudian apa yang terjadi? Fatatuhu bi akhfafiha wa ta'adduhu bi afwahiha. Maka unta ini, ya, unta yang tidak dikeluarkan zakatnya itu datang, ya, diperintahkan oleh tentu oleh Allah Ta'ala, ya, untuk menginjak orang tersebut. Ya. Menginjak orang yang tidak keluarkan zakatnya dengan kaki-kaki unta itu. Wa ta'adduhu bi afwahiha. Dan menggigit orang itu dengan mulut-mulutnya. Ya, menggigit orang yang di hamparan tanah itu dengan onta-ontanya yang tidak dizakati. Kullama maru alaihi ulaha rudda alaihi ukhroha. Ya, jadi jumlah onta ada jumlahnya. Setiap onta itu melewati orang tersebut. Menginjak dan menggigitnya. Kemudian onta berikutnya. Dia berputar. Ya, kalau yang terakhir sudah menggigit, menginjak orang tersebut, maka yang pertama tadi kembali menginjak lagi orang itu. Dan seterusnya, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Pada satu hari yang jaraknya atau satu hari yang ukurannya adalah sama dengan 50 ribu tahun. Hatta yuqda bainal ibad. Sampai Allah putuskan di antara hamba-hambanya. Fayura sabiluhu imma ilal jannati wa imma ilal nar. Maka orang itu akan melihat jalannya. Ya. Orang yang tidak mengeluarkan zakat tadi. Setelah dia itu mendapat siksaan. Dan diinjak dan digigit oleh onta-ontanya. Selama pada hari yang jaraknya 50 ribu tahun. Ya. Setelah itu. Dia akan melihat. Jalannya. Imma ilal jannati wa imma ilal nar. Entah dia itu ke surga atau ke neraka. Qila, kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah fal baqaru wal ghanamu. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan ya, sapi dan kambing? Yakni orang yang mempunyai harta berupa sapi. Mempunyai harta berupa kambing. Ya, yang sudah wajib keluarkan zakat. Tapi dia tidak mengeluarkan zakat. Bagaimana keadaannya? Qal. Maka dijawab oleh Nabi SAW. wala sahibi baqarin wala ghanamin la yu'addi minha haqqaha. Demikian pula seorang yang dia memiliki sapi dan kambing namun dia tidak mengeluarkan zakatnya, illa idza kana yaumul qiyamati, melainkan apabila datang hari kiamat nanti, butihala habiqain qarqarin, akan dihamparkan untuknya satu tanah datar yang luas. La yafqidu minha syai'an, semua hartanya di dunia itu berupa sapi dan kambing dihadirkan di lapangan atau tanah, hamparan tanah itu. Laisa fiha aqsahu, ya, yang mana sapi dan kambing-kambingnya itu tidak ada yang tanduknya bengkok. Wala jalha, dan tidak ada yang tidak mempunyai tanduk. Wala adba, dan tidak ada pula di antara sapi dan untanya, kambingnya itu yang patah tanduknya. Semua datang dengan sempurna. Ya, di hari kiamat kelak. Fatantahuhu biquruniha. Lalu kemudian orang itu diletakkan di hamparan tanah itu. Kemudian datang sapi dan kambingnya menanduk, ya, orang tersebut yang tidak mengeluarkan zakat. Watata'uhu bi'adlafiha, dan menginjak-injak orang itu, ya, dan kaki-kakinya. Kullama marru 'alaihi ulaha rudda 'alaihi ukhraha, setiap kali ya berakhir ya putaran itu, maka kembali yang terakhir, yang pertama tadi kembali menginjak lagi orang tersebut dan menggigit orang itu, ya, dan seterusnya. Fi yaumin kana miqdaru 50,000 sanah, pada suatu hari yang mana hari itu sama dengan 50,000 tahun panjangnya. Hatta yuqda bainal ibad, ya, sehingga kemudian sampai Allah memutuskan di antara hamba-hambanya. Fayura sabiluhu imma ilal jannati wa imma ilan nar, maka orang tersebut dia akan melihat jalannya, apakah ke surga atau ke neraka. Qila, para sahabat berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, fal khailu, wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang memiliki kuda? Ya. Qal al khailu thalathatun, kata Nabi SAW, kuda itu ada tiga macam. Ya. Hiya li rajulin wizrun. Yang pertama, orang yang memiliki kuda dan dia mendapat dosa dengan pemilikan tersebut. Yang kedua, wahiya li rajulin sitrun, seorang memiliki kuda dan kuda itu akan menjadi penghalang baginya, ya, dari azab Allah. Yang ketiga, wahiya li rajulin ajrun, dan yang ketiga, kuda yang mana pemiliknya akan mendapatkan pahala. Fa ammal lati hiya lahu wizrun, adapun kuda jenis yang pertama, yang mana orang yang memiliki kuda itu akan mendapat dosa. Farajulun robato hariyan wa fakhra, yaitu seorang yang dia memelihara kuda hanya untuk riya, hanya untuk dipuji dan untuk kebanggaan. Untuk kebanggaan. Waniwain ala ahli Islam, dan kuda itu juga digunakan untuk memusuhi orang-orang Islam. Fahiya lahu wizrun, maka orang yang memiliki kuda tersebut dia mendapatkan dosa. Jadi ketika dia memiliki kuda hanya untuk riya, supaya dipuji orang, disanjung orang, kemudian untuk kebanggaannya, bahkan untuk memusuhi orang-orang muslimin, maka dia mendapat dosa. Wa amman lati hiya lahu sitrun, adapun seorang yang kuda itu menjadi penghalang baginya, ya, yakni dari azab Allah Ta'ala. Farajulun rabatoha fi sabilillah, seorang yang dia memiliki kuda kemudian dia meletakkannya, ya, atau memeliharanya untuk di jalan Allah, ya, untuk di jalan Allah. Thumma lam yansa haqqallah fi dhuhuriha, dan dia juga tidak lupa akan hak Allah terhadap kuda itu, ya. Wala riqabiha, faya lahu sitrun, dia tidak melupakan untuk juga menggunakan kuda itu untuk hal-hal yang bermanfaat, ya, untuk hal-hal yang bermanfaat. Maka kuda ini akan menjadi yakni penghalang baginya, sitrun. Wa ammal lati hiya lahu ajrun, adapun seorang yang dia mendapatkan pahala, yang orang yang mendapatkan pahala dengan memiliki kuda itu, farajulun rabatoha fi sabilillah, seorang yang dia memelihara kuda untuk di jalan Allah, li ahli Islam fi marjin, untuk seorang muslim atau untuk kaum muslimin, kudanya itu ditaruh di gunung, ya, au fi raudhat au raudhatin, atau di sebuah taman atau kebun. Fama akalat min dzalika al-marji aw ar-raudhati min syai'in illa kutiba lahu adada ma akalat hasanatun. Maka orang ini yang dia memelihara kuda semata-mata untuk di jalan Allah, ya, kemudian dia letakkan kuda itu dipelihara di satu tempat, ya, entah di gunung atau di sebuah lahan yang untuk memelihara kuda, ya, maka tidaklah kuda itu memakan rumput, ya, ya, di tempat pemeliharaannya atau di satu kebun, tidaklah dia memakan suatu makanan. Illa kutiba lahu adada ma akalat hasanat, melainkan dicatat untuk orang yang memelihara itu pahala sebanyak makanan yang dimakan oleh kuda itu. Wa kutiba lahu adada awrathiha wa abwaliha hasanat, bahkan dari kotoran kuda itu dan kencingnya kuda itu, ya, juga dicatat pahala oleh Allah Ta'ala bagi orang yang memeliharanya. Wala taqta'u tiwalaha fastannat syarqan au syarafan au syarafaini illa kataballahu lahu adada athariha. Dan tidaklah, ya, tidaklah seorang, ya, dia memutus tali kuda itu. Kemudian kuda itu dipelihara di tempat tersebut, ya. Dan dia kuda berjalan-jalan, ya, di tempat itu, melainkan langkah-langkah kuda itu dicatat pahalanya, ya, dengan sejumlah pahala untuk orang tersebut. Wala marra biha sahibuha ala nahrin, dan tidaklah seorang yang membawa kuda untuk di jalan Allah itu melewati suatu sungai bersama kudanya. Fasyaribat minhu, lalu kuda itu meminum air dari sungai itu. Wala yuridu an yasqiyaha, dan tidak pula seorang yang membawa kuda tersebut di sungai untuk memberi minum kepadanya. Illa kataballahu lahu adada ma syaribat hasanat, melainkan Allah mencatat setiap yang diminum oleh kuda itu pahala bagi orang yang yang memeliharanya. Qila ya Rasulullah fal humur, kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan keledai, ya, bagaimana dengan keledai? Qal, kata Nabi alaihi wasallam, ma unzila alayya fil humuri syai'un, yakni tidak ada yang diturunkan kepada aku, kepada beliau SAW, ya, dari Allah Ta'ala tentang keledai. Ya. Illa hadhil ayah al-fadzah al-jami'ah, melainkan ayat yang merupakan ayat yang satu-satunya dan dia mengumpulkan, ya, yang mencakup makna, yaitu apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, para siapa mengerjakan satu kebaikan walaupun setitik debu, maka dia akan melihatnya. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu, dan barang siapa mengerjakan suatu amal kebaikan walaupun setitik satu amal keburukan walaupun setitik debu, maka dia akan melihatnya. Artinya, adapun dalam masalah berkaitan dengan himar dan keledai, tidak ada keterangan dari Allah kepada beliau SAW. Tapi ada satu ayat yang menunjukkan tetap berbuat baik kepada binatang itu, ya. Barang siapa harus berbuat baik, ya, walaupun satu titik debu, dia akan melihatnya. Jadi kalau seorang berbuat baik kepada binatang, ya, entah itu himar, keledai, atau yang lainnya, dia tetap mendapatkan pahalanya. Demikian pula kalau dia berbuat buruk, berbuat jelek pada binatang yang dipeliharanya, ya, selain yang disebutkan tadi, ya, kalau dia berbuat jelek, dia memzaliminya, maka artinya dia mendapat dosa. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, ini adalah keterangan dari sabda Nabi alaihissalam tentang bahaya dan ancaman orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Naudzubillah min dzalik. Jadi perkaranya besar. Dan zakat itu harus betul-betul dihitung secara benar. Ya. Karena ada sebagian kaum muslimin ketika mengeluarkan zakat setahun sekali, mereka tidak menghitung secara menyeluruh. Tapi hitungannya mungkin sebagian. Karena kalau menyeluruh dia takut. Nanti jumlah zakatnya akan besar. Subhanallah. Dia lupa bahwasanya harta yang dimilikinya adalah Allah yang memberikannya. Ya. Sekarang Allah meminta dari hak zakat yang Allah wajibkan kepadanya untuk membaginya kepada fuqara masakin. Dia pun menjadi pelit. Dia hanya memberikan sebagiannya. Ya, oleh karena itu, dalam penghitungan tentang zakat pun harus benar-benar teliti. Harus benar-benar teliti supaya tidak ada hak Allah yang dimakannya. Tapi semua dikeluarkan, ya, diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut. Nah, hadis yang baru kita dengar ini, ya, tentang ancaman bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, baik mereka yang memiliki emas dan perak atau memiliki zakat binatang seperti unta, ya, sapi, kambing, ya. Maka ini ancamannya berat, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang wajibnya menunaikan zakat. Dan bahwasanya orang yang dia tidak menunaikan zakat dari harta yang dimilikinya, berarti dia mempersiapkan dirinya untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Hak zakat itu hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi zakatlah hak Allah yang harus diberikan. Ya. Kalau dia tidak memberikan hak Allah, maka dia terancam. Terancam oleh azab Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bagaimana melihat tentang apa yang disebutkan dalam hadis ini tentang orang-orang yang mempunyai emas dan perak yang tidak menunaikan zakatnya, ya, akan dijadikan lempengan-lempengan api neraka yang menyetrika, ya, punggungnya, sampingnya, dan keningnya. Na'udzubillah. Demikian pula orang-orang yang mempunyai unta dan tidak mengeluarkan zakat unta, maka dari kiamat kala akan diinjek-injek oleh unta itu dan digigit, ya, pada satu hari yang panjangnya selama 50,000 tahun. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa azab itu bagi orang yang mencegah atau yang tidak mau mengeluarkan zakat sesuai dengan jenis-jenis zakat itu dari harta yang dimilikinya. Dari harta yang dimilikinya. Ada orang yang memiliki emas dan perak. Ada orang yang memiliki unta. Ada orang yang memiliki sapi. Ada orang yang memiliki kambing. Ya, ini semua masing-masing harus dikeluarkan zakatnya apabila telah sampai pada nisabnya. Ya, jadi orang yang memiliki harta-harta itu, ya, dia akan kalau tidak mengeluarkan zakat akan diazab dengan apa yang telah digambarkan tadi. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa yang disebutkan dalam hadis ini tadi itu bukan azab api neraka. Ini baru muqaddimah azab. Ya. Azab pendahuluan. Ya. Pendahuluan. Mereka dibiarkan seperti itu sampai Allah memutuskan kepada hamba-hamba atas hamba-hambanya. Apa putusan Allah Subhanahu wa taala? Maka selama sekian waktu, ya, dia akan dalam kondisi na'udzubillah min dzalik di azab sebelum azab neraka. Ya, dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa satu hari di hari kiamat itu sama dengan 50 ribu tahun. Ya. 50 ribu tahun jika dihitung dengan di dunia ini. Itu satu hari di akhirat. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang orang yang dia mempunyai kuda, ya, dan dia siapkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Selama dia pelihara dari hartanya, memberi makan, ya, kepada kuda peliharaan untuk berperang itu, maka dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini juga tentu mencegah, melarang seseorang dari memiliki, ya, memelihara kuda, tapi hanya untuk kebanggaan saja. Untuk riya, supaya dipuji orang. Ya, dibilang kudanya gagah, kudanya bagus. Ya, tapi dia tidak manfaatkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini pun akan mendapat dosa. Kemudian hadis ini menjelaskan tentang hukum berkaitan dengan keledai. Keledai tidak ada zakat, ya. Tapi kita tetap dianjurkan orang yang memiliki keledai itu untuk berbuat baik kepada binatangnya, bahkan binatang-binatang lainnya pula. Karena Islam mengajarkan kepada kita rifq bil hayawan. Islam mengajarkan kepada kita yaitu lemah lembut kepada hewan, ya. Apalagi kepada manusia. Kalau kepada hewan kita diperintahkan demikian, ya, maka apalagi dengan hamba-hamba Allah, ya, yang mereka membutuhkan ilmu, mereka membutuhkan pengarahan, mereka membutuhkan bimbingan, ya, maka sudah sewajib seyogyanya bagi seorang untuk merahmati mereka, ya, mengajak mereka kepada Allah dengan hikmah, dengan lemah lembut, dengan cara yang baik. Karena hidayah biadillah, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas orang dai menyampaikan apa yang Allah perintahkan padanya, ya. Adapun selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Para siapa mengerjakan satu kebaikan, walaupun setitik debu, maka dia akan melihatnya, melihat balasannya. Demikian pula barang siapa mengerjakan satu amal keburukan, walaupun setitik debu, maka dia akan melihat, ya, balasannya. Kemudian kita memasuki bab yang berikutnya. Bab ke-217 atau 218. Babu wujubi shaumi Ramadan wa bayan fadli shiyam wa ma yata'allaq bihi. Bab ini berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan, ya, tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan dan juga keutamaan berpuasa dan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah puasa. Ya, dan ini atau ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini adalah diantaranya surat Al-Baqarah 183, ya, sampai atau dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan seorang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Yaitu kapan? Syahrul Ramadan. Itu pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Jadi bulan Ramadan yang padanya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan bagi petunjuk tersebut dan sebagai pembeda, ya, antara yang hak dan yang batil. Maka barang siapa di antara kamu sekalian yang hadir di negerinya pada bulan tersebut, maka hendaknya dia berpuasa. Nah, ini dalil tentang wajibnya puasa di bulan Ramadan. Adapun hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini di antaranya adalah yang pertama hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, kullu amal ibni adam lahu illa siyam. Setiap amal, amal soleh, amal ibadah anak Adam itu semuanya untuk orang itu. Ya. Jadi balasannya pada orang itu sesuai dengan ketentuan Allah. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, puasa itu milikku. Kata Allah Ta'ala. Wa ana ajzi bihi. Dan aku yang akan memberikan balasan kepada pahala puasa itu. Ya, jadi Allah yang menentukan. Ya. Karena apa? Puasa itu betul-betul seorang yang mengerjakannya, jika dia ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, itu betul-betul milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena puasa melatih kejujuran. Ya, walaupun manusia tidak mengetahui, tapi Allah mengetahui. Kalau seandainya ada orang berpuasa dan dia makan dengan sembunyi di kamarnya atau di manalah, itu tidak ada yang tahu dari kalangan manusia. Tapi Allah Maha mengetahui. Nah, ketika seorang hamba berpuasa dan dia meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya karena Allah Ta'ala, ini menunjukkan bahwa ya benar-benar dia lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia lakukan benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah yang akan memberikan balasan kepadanya. Ya, Allah yang memberikan balasan kepada hamba tersebut. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu milikku dan aku yang akan memberikan balasan bagi puasa tersebut. Ini pahala untuk orang yang melakukan puasa itu. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wasiyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Fa idza kana yaumu saumi ahadikum, maka kalau seorang berada pada hari yang dia berpuasa pada hari itu, ya seorang di antara kalian, fala yarfuth, maka janganlah dia berbuat hal-hal yang bersifat cabul, ya, wala yaskhab, jangan pula dia berteriak, ya, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu, nah kalau seandainya jika ada orang yang mengata-ngatainya, ya, atau memeranginya, mengajak dia bertikai, falyakul inni shaimun, hendaknya dia mengatakan pada orang itu, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Yani jangan kamu mengajak aku untuk ya berbuat seperti yang kamu lakukan. Ya. Jadi seorang kalau misalnya diajak bertikai oleh seseorang di saat dia sedang berpuasa, maka hendaknya dia mengatakan inni shaimun. Sungguhnya aku sedang berpuasa. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La khulufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Bahwasanya ya bau mulut yang keluar dari orang sedang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada minyak wangi, minyak kasturi. Lisaimi farhatan, orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Yafrahuhuma, dua kegembiraan yang dia akan bergembira dengan puasanya. Yang pertama, idza aftara fariha bi fitrihi. Apabila dia berbuka, maka dia senang, bergembira dengan berbukanya. Dan ini kegembiraan yang cepat di dunia ini. Ya, ketika dia berpuasa, saat-saat akan berbuka puasa, ya seorang akan senang, gembira. Ya. Kemudian yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Dan apabila dia bertemu dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya, yakni di hari kiamat kelak, maka dia akan bergembira dengan puasanya. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa hadza lafdhu riwayat al-Bukhari. Lafaz yang baru kita dengar, redaksi yang baru kita dengar tadi, ini adalah salah satu dari lafaz redaksi dari Imam Sahih Bukhari. Wa fi riwayatin lahu, dalam satu riwayat yang lain, dalam redaksi yang lain, juga riwayat Imam Al-Bukhari, bahwa Allah Ta'ala berfirman, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa itu, dia meninggalkan makan, dia meninggalkan minumnya, dia meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, meninggalkan syahwatnya, min ajli, karena aku. Itu karena Allah. Ya. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku dan aku yang akan memberikan pahala, ya, bagi puasa orang tersebut. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan. Wa fi riwayatin li muslimin, kemudian dalam satu redaksi dari kitab Sahih Muslim, kullu amali bani adama yudha'af, setiap amal bani Adam itu amal solehnya, amal kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Al-hasanatu bi asyri amthaliha, setiap satu kebaikan mendapat 10 yang 10 pahala. Ila sab'imi'ati di'in, sampai 700 pahala. Qala Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa sesungguhnya dialah milikku dan aku yang akan memberikan balasan baginya. Jadi kalau balasan pahala tidak puasa tidak terhitung. Kalau amal-amal yang lain terhitung. Ya, pahala yang diberikan. Ya. Satu amal kebaikan dibalas dengan 10 sampai 700. 700 pahala. Puasa tidak ada batasnya. Allah yang Maha mengetahui. Ya, Allah akan berikan kepada orang yang berpuasa. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Orang yang berpuasa itu, dia meninggalkan syahwatnya. Dia meninggalkan makanannya. Min ajli. Hanya karena aku. Itu karena Allah. Lissa'imi farhatan. Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, kegembiraan ketika dia berbuka. Wa farhatun inda liqai rabbihi, dan kegembiraan ketika dia bertemu dengan Rabbnya, dengan Tuhannya. Wala khulufu fami khulufu fihi atyabu indallahi min rihil misk, dan sungguh bau yang keluar dari mulutnya orang yang berpuasa lebih baik daripada di sisi Allah dari rihul misk, daripada harumnya minyak wangi atau kasturi. Nah, ini menjelaskan keutamaan dari ibadah puasa. Jadi ibadah puasa punya fadilah yang banyak. Ya, dan ini sudah teruji. Makanya Allah syariatkan kepada umat ini. Karena puasa adalah ibadah yang sudah diberikan, diwajibkan Allah kepada umat-umat terdahulu. Ya, agar mereka bertakwa. Demikian pula Allah berikan kewajiban puasa ini bagi umat ini juga agar mereka bertakwa. Ya. Jadi kalau seorang bertanya tentang puasa, ya, kita diwajibkan berpuasa kata Allah Ta'ala karena ini sudah pernah diwajibkan pada umat-umat terdahulu. Ya. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladzina min qablikum. Puasa diwajibkan atas kalian sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka puasa adalah salah satu metode Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membersihkan jiwa seorang mukmin. Jiwa seorang hamba. Yaitu dengan berpuasa. Menahan makan dan minum. Dan fungsinya, manfaatnya dari sisi lain juga banyak. Ya. Manfaat dari sisi kesehatan, pencernaan, ya, yang mana membuat menjadikan apa pencernaan seorang hamba yang berpuasa beristirahat. Ya, jadi banyak fadilah-fadilahnya, ya, keutamaan-keutamaan puasa dan manfaat dari ibadah puasa. Kemudian bahwa orang yang berpuasa itu, ya, hendaknya berpuasa untuk dua hal. Dalam arti menjaga dirinya, sebagaimana dia menjaga dirinya dari makan dan minum. Dan mengumpuli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Maka dia juga hendaknya menjaga, ya, lisannya dari mengucapkan dusta, dari berbohong, dari memfitnah. Dia memelihara matanya, pandangannya dari melihat yang haram. Dia memelihara telinganya dari mendengarkan yang haram. Ya. Jadi la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ya, bertakwa secara zahiran dan batinan. Ya. Makanya para ulama menyebutkan bahwa mufattiratus siyam, pembatal-pembatal puasa itu ada dua. Ya. Yang satu membatalkan puasa secara lahiriah, yang kedua membatalkan puasa atau mengurangi nilai puasa dan tanpa terasa. Yang membatalkan puasa secara lahir, nyata, bisa dilihat, bisa dirasa, adalah makan, minum, mengumpuli istri, siang hari bulan Ramadan. Ini membatalkan puasa itu. Seorang kalau makan, jelas puasanya batal. Makan dengan sengaja. Di saat dia berpuasa. Maka batal puasanya. Atau dia minum. Dan yang lainnya. Ini pembatal-pembatal secara hissiyah. Yang bisa dilihat dengan mata kepala. Kemudian ada pembatal puasa. Yang membatalkan atau mengurangi nilai pahala puasa seorang. Nah ini yang tidak terasa. Ya, tidak kelihatan. Yaitu apabila seorang melakukan hal-hal yang dapat mengurangi atau membatalkan puasanya, pahala puasanya. Contohnya berdusta, berbohong, ya, memfitnah, melihat yang haram, mendengarkan yang haram. Ya. Jadi selama puasa, supaya waktu berlalu, ya, dengar musik, ya, taruh telinganya. Subhanallah, ini merusak puasanya. Akan merusak puasanya. Atau sambil puasa nonton film, ya, supaya waktu berlalu, ini semua akan mengurangi nilai puasanya. Jadi, la'allakum tattaqun, ketika Allah menyebutkan hikmah puasa itu, agar kalian bertakwa pada Allah Ta'ala, ini secara zahiran wa batinan. Ya. Supaya betul-betul takwa pada Allah Ta'ala, lahir dan batin. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang syariat yang Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Ya, ya ada tiga hal, ya, yang banyak disebutkan oleh Al-Quranul Karim tentang amal-amal ibadah yang Allah juga wajibkan pada umat-umat terdahulu. Yaitu sholat, zakat, dan disebutkan dalam ayat ini adalah puasa. Ya, adalah puasa. Walaupun mungkin syariatnya berbeda. Ya, tapi inti ajarannya secara umum yaitu Allah perintahkan mereka juga untuk sholat. Allah perintahkan nabi-nabi sebelumnya untuk sholat dan mengajarkan umatnya untuk sholat. Untuk mengeluarkan zakat. Dan juga puasa. Nah, ini contoh-contoh bahwa ada syariat-syariat yang dahulu juga diajarkan kepada Nabi SAW, diperintahkan kepada Nabi SAW dan kepada umat ini, walaupun meskipun beda, tidak mesti harus sama persis, ya. Tapi ada perbedaan-perbedaan, ya, antara syariat mereka dahulu dengan syariat Nabi SAW. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang kegembiraan yang Allah berikan bagi orang-orang yang berpuasa. Kegembiraan yang cepat dan kegembiraan yang tertunda. Ya. Kegembiraan yang cepat itu di saat berbuka. Ya. Semua orang yang berpuasa di saat akan berbuka, wajahnya berseri-seri. Ya. Senang, gembira. Karena akan makan. Ya. Bahkan menyiapkan banyak macam makanan. Padahal yang masuk di perutnya hanya sedikit. Ya. Itulah nafsu. Ketika di siang hari ingin ini, ingin itu. Lihat satu makanan, beli. Lihat makanan kedua, beli. Lihat ini, beli. Lihat itu, beli. Semua dibawa pulang. Nanti maghrib, makannya hanya sedikit. Ya. Tapi intinya bahwa setiap orang yang berpuasa, dia bergembira di saat akan berbuka. Ini gembira yang cepat. Kegembiraan yang tertunda adalah di akhirat kelak. Dalam arti, pada waktunya. Seorang mukmin yang berpuasa, ketika dia melihat pahala puasa yang Allah siapkan untuknya, ya, maka dia akan bergembira. Ya, bergembira di saat dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat dia melihat balasan Allah kepadanya dari amal ibadah puasa yang dikerjakannya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang rahmat Allah azza wa jalla kepada umat ini. Allah melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang mukhlis. Ya. Jadi disinilah pentingnya ya, tentang keikhlasan. Semua amal ibadah, apa saja yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, yang disebutkan keutamaan-keutamaannya, ya, itu semua kalau dikerjakan betul-betul ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dan dia mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini catatan penting bagi kita. Ya. Setiap amal ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah, yang mustahab, yang anjuran, yang di sana itu ada janji-janji Allah bagi orang yang melakukan amal-amal ibadah itu, ya, dan memiliki fadilah-fadilah, dia akan mendapatkannya apabila dia dalam mengerjakan amal itu memenuhi dua syarat. Ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Maka dari itu harus kita ketahui tentang syarat dari diterimanya amal. Allah menyebutkan banyak di fadilah-fadilah amal. Demikian pula Nabi sallam menyebutkan banyak fadilah-fadilah amal-amal tertentu. Itu semua bagi orang ikhlas karena Allah. Ya. Keutamaan orang menuntut ilmu, dia harus ikhlas karena Allah. Ya. Bukan untuk dipuji orang, disanjung manusia, atau untuk mendapatkan kedudukan di dunia, dia dihormati, ya, atau untuk mendapatkan harta. Na'udzubillah. Ini tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Ya. Demikian pula dalam dakwah. Menyuruh manusia kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada manhaj salaf. Harus ikhlas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang berdakwah untuk mengangkat dirinya, ya, supaya dia tersanjung di tengah masyarakat, supaya dikatakan dia orang alim, dia orang pinter, dia orang hebat, ya, punya pengikut, senang kalau dihormati, na'udzubillah min dzalik. Ya, kesian. Kesian. Dakwah bukan karena Allah, supaya mendapat nama, dapat kedudukan, dihormati, ya, oleh manusia. Kesian. Ya. Maka di sini pentingnya seorang selalu membersihkan niatnya. Membersihkan hatinya dalam setiap amal yang dia lakukan. Ya, dalam ibadah yang dia lakukan. Harus selalu memeriksa hati ini. Ya. Karena syaitan tiada upayanya, ya, berupaya untuk menyesatkan manusia atau untuk menggugurkan amal seseorang dengan dia menggoda manusia supaya beramal, padahal amalnya sudah benar, tapi untuk mendapat pujian. Ya. Maka kita tidak boleh lengah dari tipu daya syaitan dan bisikan-bisikan syaitan. Ya. Beramal karena Allah. Oleh karena itu, kalau ada amal yang memang bisa disembunyikan, sembunyikanlah. Karena amal-amal ibadah itu ada dua macam. Ada amal ibadah yang tidak mungkin disembunyikan. Ya. Contohnya sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid. Tidak bisa dia bersembunyi. Sholat Jumat. Ya. Sholat Id. Dan yang lainnya dari amal-amal yang memang harus kelihatan. Nah, di sini seorang berupaya untuk dia betul-betul melawan hawa nafsunya. Kalau timbul muncul riya, muncul keinginan-keinginan syahwat duniawi dari amal yang dikerjakannya itu, harus dia melawannya. Ya. Tidak boleh seorang mengatakan, aku tidak mau sholat di masjid. Seorang laki-laki, ya, yang dewasa, memenuhi syarat, dia mengatakan, aku tidak mau sholat di masjid. Kenapa? Takut riya. Tidak bisa. Harus melawan perasaan itu. harus melawan. Jadi ada amal yang memang tidak bisa disembunyikan. Nah kalau timbul rasa riya pada amal-amal tersebut, harus dilawan, jangan dibiarkan. Kemudian yang kedua, ada amal-amal yang memang bisa disembunyikan. Contoh sholat tahajud malam hari, ya, atau puasa sunnah, tidak ada orang yang tahu, ya, kecuali kalau ditanya. Atau sedekah yang tersembunyi, ya, sedekah yang bersifat tatawu, dia bisa menyembunyikannya. Nah, amal-amal yang bisa disembunyikan, upayakan untuk disembunyikan. Supaya tidak diketahui oleh manusia. Ini akan lebih menjadi sebab seorang itu ikhlas dalam amalnya. Ya. Jadi amal-amal yang memang bisa disembunyikan, tidak diketahui oleh manusia, maka kita berupaya menyembunyikannya. Ya. Tapi ada amal yang tidak bisa disembunyikan, maka kalau muncul rasa riya, seorang harus melawan bisikan-bisikan riya dan pujian atau keinginan-keinginan duniawi dari amal-amal tersebut. Harus dilawan. Orang yang mukhlis karena Allah Ta'ala, Allah mengangkatnya. Allah akan mengangkat derajatnya. Ya. Tidak perlu meminta manusia mengangkat derajat orang yang mukhlis. Allah yang akan mengangkat derajat orang yang mukhlis. Ya. Allah yang akan mengangkat derajat orang itu. Bukan manusia. Maka ketika seorang ikhlas karena Allah Ta'ala, ya, tidak usah mencari pujian, tidak usah mencari ini dan itu. Ikhlaskan amalnya karena Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Ya. Adapun orang yang beramal, berbuat, berdakwah bukan karena Allah. Ya, supaya dipuji oleh manusia. Ya, dianggap orang paling hebat. Ya. Cobalah. Introspeksi diri kembali. Supaya kita melihat iman apa nilai keikhlasan kita dalam beramal. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya agar kita istiqamah di atas jalan yang benar, di atas tuntunan Quran dan sunnah sesuai dengan apa yang dijalankan oleh para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kita harus yakin dan mantap dan apa yang kita pelajari, apa yang kita pahami, ya, dari Quran dan sunnah dan pemahaman para salafus saleh, ini adalah jalan yang lurus, jalan yang benar, ya, maka ikutilah jalan itu. Ya. Ikutilah jalan tersebut. Kadang-kadang seorang terasing, kadang-kadang seorang dikucilkan karena kebenaran yang dipegangnya, itu adalah sunnatullah. Adalah sunnatullah. Jangan kecewa, jangan kecil hati. Ya. Jangan bersedih. Aku dikucilkan keluargaku karena mengikuti sunnah, meninggalkan perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dikucilkan. Ya. Bahkan dikata-katai. Dan yang lainnya. Ingatlah bahwa orang-orang yang lebih mulia dari kita, ya, mereka pun telah melalui ujian-ujian itu. Ya. Jadi ujian itu adalah sunnatullah. Ketika seorang mengucapkan kebenaran, berpegang pada kebenaran, kemudian dikucilkan, difitnah, dikata-katai, atau ditertawakan, biarkan itu semuanya. Ya. Toh Allah Ta'ala yang akan menghukumi. Ya. Yang jelas kita tetap menjaga hablu minallah dan hablu minannas. Ya. Hablu minallah dan hablu minannas. Tetap menjaga hubungan itu. Walaupun kadang-kadang berbeda. Dan keluarga kita, dan paman kita, bibi kita, dan yang lainnya. Ya. Kita kadang-kadang berbeda. Ya sudah. Ya. Tetap menjaga hubungan yang baik. Muamalah dengan baik. Tunjukkan akhlak yang mulia. Ad-dinu kullu khuluq. Kata sebagian ulama, agama ini semuanya akhlak. Maka ambillah ilmu dari orang-orang yang berakhlak. Apabila Anda melihat ada orang tidak punya akhlak, walaupun dia dai besar, ya jangan diambil. Ya. Ambillah dari orang-orang berakhlak. Karena akhlak ini adalah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad SAW. Agar seorang muslim menjadi orang yang berakhlak, sebagaimana Allah memuji Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau Muhammad benar-benar berada pada akhlak yang agung. Ya. Maka beliaulah uswah hasanah, contoh teladan dalam kita beragama. Tiada yang lebih dari Rasulullah SAW. Tiada yang lebih dari Rasulullah SAW. Dan Allah menjadikan beliau contoh bagi kita. Ya. Maka ambillah ilmu dari orang-orang yang berilmu dan berakhlak. Berilmu dan berakhlak. Ya. Karena apa? Tidak sedikit ulama-ulama dalam kitab-kitab mereka mengatakan, ketika mereka belajar dengan guru-guru mereka, kami ambil dari fulan ini adabnya lebih banyak daripada ilmunya. Ya. Ini menunjukkan bahwa antara ilmu agama dan akhlakul karimah persenyawaan. Ya. Ibarat darah dan daging, ruh dan jasad. Tidak bisa dipisahkan. Ya. Tidak bisa dipisahkan. Apalagi manhaj salaf. Mengajarkan akhlak yang mulia. Adab yang mulia kepada pengikutnya. Ya. Oleh karena itu jangan kemudian kita itu yang memisah-misahkan. Yang penting akidah, akhlak nomor dua, nomor tiga, tidak. Ya. Kita tidak pernah mendengar ucapan ulama-ulama besar tentang hal itu. Ya. Tetapi mereka menyebutkan, mengingatkan tentang akhlak. Dan akhlak buah dari akidah yang benar. Akhlak adalah buah dari akidah yang benar. Buah dari manhaj yang benar. Itu akhlak. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kelihatannya memang tidak ada pertanyaan. InsyaAllah kita bertemu lagi pada pertemuan akan datang. Aku qawli hadza wa jazakumullahu khairan kepada semuanya yang telah mengikuti kajian ini dengan baik. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Serta istiqamah di atas jalan yang hak. Sampai akhir dari kehidupan kita. Aku qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.